Premier Pahor je napovedal, da bo vlada spremenila fokus, preusmerila fokus dela v tem letu. Poklicali smo komentatorja Bernarda Nežmaha. Lepo zdrav.
Pozdrav.
Kako vi vidite to napoved premijeja Pahorja? Se vam zdi, da je realna?
Ja, napoved kot napoved je realna. Sem pomenil, nima pa nobenega. Namreč politiko ustvarja z dejanji, z zakoni, ne pa z tem, da napoveduješ, da boš ne vem kaj počel. In v tem smislu jaz vidim to kot njegov manever, kako preusmeriti pozornost iz točk, kjer pravzaprav vlada ne deluje, ne? In kjer konc koncev je pravzaprav postavlja se pod legitimnost praktično na vsakem koraku. Se naredila je zakon o verskih skupnostih tako, da so bile pravzaprav proti vse, od islamske do katoliške, in so ga umaknila. Naredili so zakon o pokojninski reformi, o študentskem delu, in so te, katerim je namenjen, pravzaprav veliki večini proti. Se pravi, vlada, ki nima posluha za pravzaprav socialne skupine oziroma interesne, zdaj napoveduje neko novo početje, kar je pač, ko jaz bi to rekel, mislim, vprašal, kdo to sploh še resno jemlje.
Torej, vlada nekako, bi lahko rekli, sploh doslej fokusa ni imela.
Ne, vlada seveda ima fokus. Vete, če skupina, koalicija skrbi za pač svoje interese in vlada deli mesta, skrbi za člane svojih kabinetov, mislim, v tem je kar jasen fokus. No.
Kaj pričakujete od te tako imenovane klauzure? Pričakovanja so seveda velika, pa vendar samo še eno premetavanje besed, verjetno, ali kaj drugega?
Ne, to mislim, da samo veliko nastavljanje pred kamerami, malo medijskega spektakla, drugega pač o tem ni pričakovati, zato ker veliko politiko se dela z dejanji, ne z tiskovnimi konferencami.
Kako pa ocenjujete odhod Soršaka z mesta varuha konkurence?
Ja, vsekakor je nekaj, da je nenavadno, da mož veliko dve leti pred koncem mandata odide, ne da bi prej napovedal. In iz njegovih izjav, ki so seja zelo pitiske, je seja moč razbrati, da vsekako ni imel podpore na strani vlade, če vlada ni hotla do sedaj sprejeti tega zakona, ki bi njegovo agencijo postavil kot avtonomno, in tudi nisem opazil kakšnega bolj usklajenega delovanja, tako da mislim, da je vlada, bi so rekel, da je precej zadovoljna, da se gospod Soršak odhaja. Ne? Je pa vsekakor izjemno svetu lik, namreč če se spomnimo njegovega predhodnika, Plahutnika, se ga spomnimo lahko samo po imenu. Ne? Urad za varstvo konkurence je pa pravzaprav ves čas samo premišljeval in nič počel. Ne? Pod Soršakom je pa začel dobivati oblike to, kar bi mogel biti, ne? Strah in trepet vsem kartelskim asociacijam. In njegov odhod, mislim, da je pravzaprav že v hipu demantira kakršne koli nove napovedi vlade o tem, kaj bo počela. Namreč, da si dovoljaš, da zgubiš tako nosilno persono v strukturi, je pač zame, mislim, mi govori o tem, da nisi imel nobenega interesa, da bi spodbujal to vrstno njegovo delo naprej.
Kje vidite razloge? So bili to pritiski, grožnje ali zgolj naveličanost, borba z mlini na veter?
Zdaj lahko sam špekuliramo. Ne? Gospod Soršak ni hotel posebej nič izpostaviti, ni hotel direktno nikoga napast. Je pa v intervju za Finance vsekakor nakazal, da se bistveno bolj deloval pod ministrom Lahovnikom kot pod ministrico Radičevo. No? In če pogledamo preprosto, kdo so tarče njegovega dela, zdaj bil predvsem gradbeni lobi. Ne? In gradbeni lobi, kartelski dogovori, ne? Ki so pravzaprav danes krati objekt policijskega in kriminalističnega pregona, je to ravno področje, kjer se premije najbolj izpostavljalo. Ne? Če se spomnimo, je ne pol leta je hodil v Libijo kot agent, poslovni agent gospoda Zidarja z SCT-ja, da bi mu najdel nek posel. Zdaj vlada spet pripravlja neko fantomsko reševanje gradbenih podjetij, ampak seja samo velikih, velikih, v tem smislu, da bi ustanovila nek sklad, kjer bi mi vsi skupaj kupovali stanovanja, zato da bodo podjetja preživela, obenem pa podizvajalci, veliko njihova usoda je pa irelevantna, ne, namreč ta sklad bi kvečem rešil banke, pa mogoče SCT Zidarje in podobne, te podizvajalce, ki so jim pa dolžni, ne, pa ne, ne. In v tem smislu mislim, da je naveza med vlado, vladnimi člani in posamezniki, med gradbenimi maroni, najbrž kljub vsemu veliko premočna, ne, in so preveč prepleteni, ne.
Se pravi, lahko bi bil gradbeni lobi tisti, ki bi nekako pritiskal nan, se vam zdi to realno? Kaj pa telekomunikacije?
Ja, vsekakor. Jaz si težko predstavljam, da bi premier si imel toliko časa, pa štirkrat potoval v Libijo k diktatorju Gadafiju, s katerim se noben evropski predsednik noče srečati, in v nekem šotoru kramljal o tem, a bo neko gradbeno podjetje, ki je znano potem, da na vseh svojih razpisih deluje tako, da bojo manj izigra predpise, ne, in da tako silno energijo troši, ne, to me napeljuje k misli, da mora biti zadej še marsi kakšna povezava, skratka kakšna odvisnost, ker ne razumem take silne energije, ki bi premier vlagal v eno samo podjetje. Ne.
Doktor Nežmah, najlepša hvala za pogovor.
Ja, prosim.